Dejligt at se jer alle sammen. Jeg hedder Severin, og jeg er, det havde Silas nævnt. Hvad han ikke har nævnt er, at jeg er gift med Anna, og har en lille søn, der hedder Frede. Og så er jeg 28 år, og jeg er efterskolelærer til daglig, så jeg har glædet mig mega meget til at sige noget i dag, hvor jeg ikke skal starte med at sige, nu kan I godt lige lægge jeres telefoner væk. Det vil være fint, hvis I lige gør det. Fordi jeg tænker, at de fleste af jer nok gør det af sig selv, så det er jo dejligt. Og hvis I synes, at jeg lyder ekstremt maskulin, så er det nok i virkeligheden bare sådan en forårsforkølelse, jeg har fået. Det kan også være, at I bare synes, at jeg lyder nasal og idiotisk. Det er også okay, men min stemme er sådan lidt mærket. I så fald er det også forårsforkølelsens skyld. Jeg lyder ikke tåbelig normalt. Ej, det kan godt være, jeg gør. Det må I gerne synes. Det er fair nok. Nå. Jeg har glædet mig til at sige noget i dag, og skal vi ikke bare kaste os lige ud i det? Jeg kan se, at tiden faktisk er rimelig fremskreden, og det er jo dejligt, fordi vi har en masse godt på programmet i dag. Jeg skal sige noget til os i dag med udgangspunkt i nogle vers i Bibelen. Sådan er det jo typisk, når man holder en prædiken. Og vi skal starte med at læse sammen fra Lukas evangeliet. Lidt fra kapitel 20 og lidt fra kapitel 21. Det aller sidste fra kapitel 20, og så det allerførste fra 21. De hænger jo sammen, kan man sige, så det er jo egentlig bare en fortsættelse af det fra kapitel 20. Og den er allerede op perfekt. Der står sådan her. Derefter sagde Jesus til sine disciple i mængdens påhør. Tag jer jagt for de skriftlærde. De elsker at gå klædt som fornemme og lærte mænd, og de nyder, at man hilser ærbødigt på dem, når de går gennem byens gader. De kappes om de bedste pladser i synagogen, og de elsker at være æresgæster ved festerne. Men samtidig svindler de sig til enkers ejendom, og de fremsiger lange bønner for at se fromme ud. De vil få en hård dom, siger Jesus. Ja, ouch. Og så hopper den et kapitel, men det er som sagt, det fortsætter, hvor det slap, kan man sige, ligesom når man ser en god serie. Så der står sådan her fra vers 1 af det næste kapitel. Mens Jesus sad i templets forgård og underviste, så lagde han mærke til en del rige mennesker, der lagde deres gaver i templets indsamlingsbøsse. En fattig enke kom også forbi og lod to småmønter falde i. Da sagde Jesus til disciplene, så I den fattige enke der? Det siger jeg jer, hun gav mere end alle de andre. De gav nemlig af deres overflod, hun gav simpelthen alt, hvad hun ejede og havde. Min titel for det, jeg skal sige i dag, det er, at ofre er større end alt andet. Og jeg skal nok komme tilbage til teksten her. Vi starter lige et lidt andet sted, fordi jeg nævnte, at jeg har en lille søn på 2 år, som hedder Frede, og han er generelt en glad lille fyr, som elsker at løbe og lege og klatre og falde og slå sig og køre på scooter og løbecykel og sådan nogle ting. Det er en ung mand, som gerne vil fremad, og der må gerne ske noget. Og det er jo rigtig dejligt, men der sker det med ham, som jeg tænker, der sker med alle andre børn, at en gang imellem så er legen ikke lige god, en gang imellem bliver man altså ked af det. Og det kan enten være, fordi han falder og slår sig og får et sår eller et eller andet, og for nylig der faldt han og slog sine tænder, det var ikke så godt. Men det kan også være noget så simpelt som, at mor og far gør noget, som man ikke synes er sjovt. For eksempel at få børstet tænder. Det er ikke lige en favorit for ham. Så det er nogle gange med skrig og skrål, men sådan er det, man skal jo have børstet tænder. Når det sker, at han græder, som det jo gør, så trøster vi ham selvfølgelig, som alle ansvarlige forældre gør. Og de fleste gange går det godt. Nogle gange så vil han helst have mor, og andre gange vil han helst have far, men i fællesskab så kan vi sådan de fleste gange få stoppet den her gråd og få ham overbevist om, du overlevede, vi klarer den, der er en dag igen i morgen, og det går nok. Men der er visse situationer, hvor det går bare ikke. Altså det er som om, vi slår ikke helt til, og vores trøste omsorg, det kan ikke helt stoppe blødningen, hvis I forstår mit billede, ikke fordi han bløder. Så er vi rigtig glade for, at vi har sådan et hemmeligt supervåben, som vi kan bruge til at trøste ham. Og jeg ved, at nogle af jer tænker, at det er iPad'en. Jeg kan bare se det på jer, det er iPad'en. Det er det ikke. Og jeg vil gerne bekende kulør, vi bruger også iPad nogle gange. Men det er ikke det der vores supervåben, og det er heller ikke slik. Vores supervåben er sutten. Ja. Alle der små børn, hvis ellers børnene vil tage den, de ved, det der, det er en af Guds mange gaver til menneskeheden og til forældrene. Den kan altså bare noget. Så når han er syg, eller har ondt, eller er træt, eller et eller andet, og han er ked af det, så kan den der sut altså bare noget. Det er fuldstændig som at slukke en højtaler. Bum. Så bliver der ro, og så var der ligesom så fandt han trøst og ro. Og det er jo dejligt at have sådan et supervåben. Og det, der så er lidt interessant, og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er, at Frede har også en lille fætter, Levi, som er fra november sidste år. Så han er vel sådan halvandet år yngre end Frede, så han er nok stadig det, man ville kalde for en baby, vil jeg tro. Jeg ved ikke helt, hvornår man går fra at være baby til at være det næste. Hvad hedder det næste overhovedet? Ingen ved det. Hvad? Ja, toddler på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det er også ligegyldigt. Han er i hvert fald stadig en baby. Og Frede, altså min søn, tror jeg, er ved at nå dertil, hvor han godt kan se, okay, her er en, der kommer ind i familien, som er mindre end mig. Han kan mindre. Han kan færre ord. Han er ikke lige så god til at bruge sin krop. Han går ikke helt lige så sikkert, som jeg gør. Så jeg tror, at Frede, han ligesom har fornemmelsen af, okay, jeg på en eller anden måde, han har jo ingen begreber om tid og alt sådan noget, men jeg tror alligevel, han forstår, jeg er længere. Jeg er ældre. Jeg kan mere end ham, den lille kødklump der. Og, no offense, fætter Levi. Og det, der så sker en dag, det er, at fætter Levi er ked af det. Igen, det sker en gang imellem. Jeg er ikke engang sikker på, at det var, fordi der skete noget. Det var sikkert bare, fordi han var sulten. Det sker jo også for sådan nogle små nogen. Og jeg er sikker på, at hans forældre gjorde, hvad de kunne, og de gjorde det sikkert rigtig godt. Men det var igen bare lidt ligesom min kone og jeg kender. Det lykkedes bare ikke helt. Han havde udfordringer, ham her, den lille fyr. Og så det opdager Frede, og han tænker, det er da synd for ham. Han har alligevel så meget empati, at han kan se, nej, men du er jo ikke i super godt humør. Der er et eller andet, der trykker. Og hvad tænker han? Jamen, mor og far kan tilsyneladende ikke finde ud af det, tænker Frede. Så han tænker, vi må gøre noget. Vi må kalde på forstærkninger. Så han går selvfølgelig hen og finder sin sut, som ligger et eller andet sted, og kommer hen med sin blænumse og giver den til fætter Levi. Og det virkede ikke, fordi fætter Levi ville ikke tage imod den der sut, men jeg synes bare, at tanken om, jeg opgiver min egen sut for at give den til en, som tilsyneladende har mere brug for den end mig, det synes jeg var sødt. Ja. Og det, der er interessant ved det her, det er jo, at Frede, min søn, han opgiver noget, som har en enorm værdi for ham. Det er jo ikke fordi, det er ikke fordi han lige pludselig blev ligeglad med sutten, eller tænkte, nu er jeg for gammel til det, jeg giver den videre. Fordi han fik jo selv brug for den senere på aftenen, da han skulle sove osv. Men lige i det øjeblik, der kunne han godt fornemme, der er en her, som har mere brug for den, end jeg har. Og derfor så opgiver jeg den for et større formål, kan man sige. Og i det her konkrete tilfælde er det så som sagt, fordi der er en anden, der har mere brug for det. I det eksempel, vi lige læste om med den fattige enke i Lukas evangeliet, det handler ikke overhovedet om, at Gud har mere brug for hendes to småmønter, end hun selv har, fordi han er Gud. Han mangler ikke noget. Men der er alligevel som om, hun tænker, at der er et højere formål her, der gør, jeg kan simpelthen ikke lade være med at opgive alt, hvad jeg har, alt, hvad jeg er. Og i det her tilfælde kan man sige, jamen det er jo ikke så meget. Nej, men det er alligevel alt, hvad hun har. Og det opgiver hun. Og vi møder hende egentlig utrolig kort. Så kort, at vi ikke engang får navnet på hende. Prøv at overveje det. Hvis der var nogen, der havde skrevet en tekst om dig, og du blev bare kaldt for noget med, hvor mange penge du havde, og så din civilstatus. Den rige ægte mand. Den fattige enke. Et eller andet i den retning. Ikke? Jeg er sikker på, at Jesus godt kendte hendes navn og vidste, hvem hun var. Men Lukas, der har skrevet det her ned, det er jo Lukas evangeliet, vi læser fra. Han har åbenbart tænkt, jamen, det er faktisk ikke så relevant. Det, der er relevant, det er det, der sker, og det er især det, som Jesus siger om hende. Og vi hører heller ikke om hende senere, mig bekendt, i Bibelen. Hun er bare sådan en statist, kan man sige, hvis det var en film, som kommer ind og gør noget, det bliver kommenteret på, og så er vi ellers hurtigt videre. Men der er en enorm stor tyngde og betydning i de vers, vi læste her. Jeg skal nok prøve at dykke mere ned i det. Fordi konteksten for det her, det er, at Jesus, han er i Jerusalem. Og det er han for at fejre påske. Han kommer fra Jeriko, der har han været tidligere. Og Google Maps, de siger, at Jeriko ligger cirka 7 timers gang nordøst for Jerusalem. Jeg går ud fra, at man gik nogenlunde lige så hurtigt dengang, som man gjorde i dag. Så det har måske taget ham 7 timer at komme ind til Jerusalem. Og grunden til, at han tager til Jerusalem, det er, fordi han skal fejre påske. Og han ankommer en søndag, og der sker så det, at han får sine disciple til at gå hen og få fat i et æsel. Og så rider han ind i byen på et æsel. Og det er det, som den historie mange nok måske vil tænke, det kender jeg. Og det er fordi, det er det, der foregår Palme søndag, altså den første dag i påsken. Det er kun, 14 dage, 3 uger siden, at vi var der. Og så kan det være, at nogen har tænkt, og det har jeg, hvad lavede Jesus egentlig mandag, tirsdag, onsdag? Fordi de er jo ikke helligdage, i vores kalender i hvert fald. Det er skær torsdag, langfredag, så har vi lørdag, og så har vi påskesøndag og anden påskesøndag, eller anden påskedag derefter. Men der er altså tre dage der, som for mange vedkommende er normale arbejdsdage, og det kan måske tænker man, nå, men var det så, fordi Jesus lavede ingenting? Det gjorde han ikke. Vi får faktisk svaret her, fordi der står, at han underviste på tempelpladsen i Jerusalem. Og det han laver der, det er, at der er en masse, der gerne vil høre på, hvad han siger, og de synes, at det er klogt og fornuftigt meget af det, han siger, og noget af det er også utrolig svært at forstå, så de har mange spørgsmål. Mange af de her mennesker er helt normale mennesker, med normale jobs og familier og liv, som mange havde på det her tidspunkt. Men nogle af dem, der kommer, de er også dem, man kalder for skriftlærte. Og de kommer ikke så meget, fordi de er nysgerrige på, hvad Jesus siger. De kommer mest, fordi de vil stille ham sådan nogle trikspørgsmål. Nogle svære spørgsmål. De håber, kan vi få ham til at kveje sig? Kan vi få ham til at sige et eller andet, som er sindssygt kontroversielt, eller måske endda, som er strafbart? Fordi de har altså lidt et horn i siden på ham her, Jesus. Og de her skriftlærte, de er datidens akademikere, kan man sige. De havde en væsentlig længere boglig uddannelse end alle andre i samfundet på det her tidspunkt. Så de er meget højt respekterede. Der er ligesom bred enighed om, de har nogle evner, de har noget viden, som rigtig mange af os andre ikke har. Men de er ikke kun akademikere. De er også datidens magthavere, kan man sige. De var faktisk med til at lave love. Ikke sådan direkte, ligesom i et folketing, vi har, men jøderne, som de her mennesker, de er, de lever og levede efter det gamle testamente, de 10 bud og alle de regler og forordninger og påbud og forbud osv., der er i det gamle testamente. Men nogle af de her regler, de er ikke sådan lige nødvendigvis til at forstå, hvad har det at gøre med mit hverdagsliv nu? Og der var det ret afgørende, hvad de her skriftlærte sagde. Fordi det, de sagde, de kunne for eksempel finde på at sige, når der står sådan her, så betyder det, at du skal gøre sådan her. Og så betød det, hvis du ikke gjorde det, som han havde sagt, så brød du reglen. Og det er ret seriøst i det her samfund. Det er ret seriøst. Det kunne man godt blive udskammet for, at der kunne følge forskellige straffe med og sådan nogle ting. Så man lytter altså på, hvad de siger. Det er meget, meget afgørende, hvad de siger. Det er vigtigt for mennesker at forstå, hvad det er for nogle ord, der kommer ud af de her skriftlærtes mund. Jeg har læst, at uddannelsen som skriftlærer, den startede typisk som 15-årig, altså tæt på cirka deromkring, hvor man går i 9. klasse her i Danmark. Og så tog den altså, nu skal jeg lige se, 12 år derefter. Så det svarer til i det danske uddannelsessystem, at du tager gymnasie på 3 år, og så lige 9 års studier efter det. Det er altså en meget, meget, meget lang uddannelse. Du kunne allertidligst, ifølge min hovedregning, være færdiguddannet som 27-årig. Og på det her tidspunkt, der tænker jeg, at de fleste andre nok begyndte at arbejde som 10-årige eller sådan noget. Så det er meget, meget sent. Det er en meget lang uddannelse. Og derudover, så var det ret normalt først at begynde sådan rigtigt at undervise og samle disciple rundt om sig og agere som rabbi og lærer, som det hed. Altså sådan en, som var velanset og samlede folk rundt om sig, sådan nogle elever, der fulgte med ham her, den skriftlærte, det begyndte man altså først at gøre som 40-årige. Så det er typisk også nogle mænd, som er et no offense, lidt op i alderen, i forhold til andre, som måske har arbejdet fra de var 10 år, så er det her altså nogle rutinerede mænd, kan man godt sige. Og de var mænd alle sammen. Og derfor kan man måske også godt forstå, at de har et horn i siden på Jesus. For Jesus var ikke skriftlært. Han havde slet ikke den der baggrund. Jesus han er fuldstændig uuddannet. Hans far var tømrer, og han har hjulpet højst sandsynligt sin far med at bygge ting og huse osv. af træ. Og han begynder at samle disciple rundt om sig allerede som 30-årig. Altså 10 år før, at det var praksis at gøre. Så det er jo ikke så underligt, hvis de har tænkt, ham her, han er en ung, radikaliseret, uuddannet, arrogant, rebelsk friluftstype fra en fuldstændig ligegyldig lille by. Okay? Og en af de her dage, hvor Jesus så sidder på tempelpladsen og underviser, der kommenterer han sådan meget direkte. Næsten sådan passivt, aggressivt. Ikke? Jeg kender godt det der, hvor man siger noget stille og roligt, men man kan godt høre, okay, du er ret vred. Det betyder meget for dig, det her. Han kommenterer meget direkte på, hvordan folk skal forholde sig til de her skriftlærde. Han siger, tag jer i agt. Altså pas på. De er arrogante og stolte. Det er dybest set det, han siger. De tænker kun på deres ydre appearance. Det er vigtigt for dem at se seje ud, se respekteret ud. Og de tænker rigtig meget om, hvordan andre mennesker tænker om dem. Man kender godt lidt typen, ikke? Den der sådan people pleaser, som vil sige næsten hvad som helst, bare for at være velanset og populær. Super irriterende type. De gør alle mulige ting for at hæve sig op over andre. Han siger også det her med, at de fremsiger lange bønner med flotte ord, sikkert en masse begreber, som normale mennesker ikke kender til. Og mens de går rundt i byen, og det var ikke sådan inde i hovedet, ligesom når du og jeg måske en gang imellem kan bede en aftenbøn eller noget af den stil, de går og taler højt. Højt og flot ude på gaden og på tempelpladsen, hvor de er her, med flotte lange ord. Og de går og taler om Gud og til Gud, men i deres tanker, der går de og tænker, nej, hvor fedt, at der er mange mennesker i byen i dag. Nej, det er fedt, der er marked. Så er der mange, der kan høre, at jeg beder. Så bliver jeg lagt mærke til, nej, hvor er det fedt. Og det er egentlig cool nok, at ham Jesus han har samlet mange mennesker herovre, for så kan de jo alle sammen høre, at jeg går og kender de helt lange og helt svære bønner, så de kan høre, ham her, han har styr på det med Gud. Så de lader til at gå meget op i det med Gud, men i virkeligheden, så går de faktisk og beder til sig selv, kan man næsten sige. Og Jesus siger så, at de vil få en hård dom. Og så springer det som sagt et kapitel, og så er Jesus færdig med at kritisere, nu gør han det modsatte, nu løfter han et menneske op. Og det er selvfølgelig påfaldende, at når Jesus lige efter hinanden først har sagt, her er noget, I skal passe på, og bagefter siger, her er noget, som er rigtig godt. Det derovre, det elsker jeg. Det er selvfølgelig for at illustrere, okay, her er to måder, man kan gøre det på. Der er to måder, du kan agere på, og det er selvfølgelig for at komme med den pointe, kan man sige. Og kapitel 21 starter med den her lille historie om den fattige enke. Og Jesus han fremhæver hende, han løfter hende op på en piedestal, fordi hun ikke bare giver lidt af hvad hun har, hun giver alt hvad hun har, hun ofrer det hele, og hun gør det endda uden at tænke på andre menneskers anerkendelse og prestige. Hun holder øjnene direkte på Gud. Det er ham hun gør det for, får man indtryk af. Og hun gør det som en tilbedelse til Gud. Som jeg sagde før, det er jo ikke fordi Gud har brug for hendes penge, men det er alligevel et ydre tegn på det, som der er i hendes hjerte. Hun vil gerne glæde Gud. Hun vil gerne give af sig selv til ham. Og den her historie, som er meget kort, jeg tænker, at den vil os noget i dag. Jeg tror, den stiller os nogle spørgsmål. Og det, jeg vil bruge resten af min tid på, det er at fortælle om sådan fem takeaways, kan man kalde det. Fem sådan små minibudskaber, som jeg tænker, der kan være i den her tekst. Og det er ikke sikkert, du tænker, at det hele er lige relevant, men lur mig, om ikke et af dem har noget at sige til dig. Er vi klar på det?
Ja.
Fedt. Jeg skal lige have noget vand, kan jeg mærke. Jeg kan se, at jeg har fået en med brus, så på forhånd undskyld, hvis jeg bøvser eller hikker. Ja, skål. Okay, første takeaway fra den her historie om den fattige enke, det er, hvorfor giver du i det hele taget? Hvorfor giver du? Den her historie, den handler meget, meget lidt om størrelsen på gaver, og den handler rigtig meget om motivationen til at give. Altså, hvorfor overhovedet give? Ikke så meget, hvor meget skal du give, men hvorfor overhovedet give? Fordi det er som om, det er ret ligegyldigt for Jesus, hvad den fattige enke giver. Hun giver to småmønter, men det betyder ikke så meget for ham. Det betyder bare meget for ham, at hun giver rigtig meget af sig selv. Også selvom hun ikke har så meget. Hun opgiver meget, hun offrer meget. Og som jeg sagde før, så gør hun det selvfølgelig, fordi hun elsker Gud. Hun vil gerne bruge sit liv på at ære ham. Og for du og jeg, der kan man måske sige, jamen det betyder måske, at Gud han er ikke så interesseret i, hvad du vil give ham, hvis du vil give ham det af den forkerte årsag. Lidt ligesom farisæerne eller de der skriftlærde. Hvis du går rundt og beder, og i virkeligheden tænker på dig selv, så var det måske bedre bare at lade være at bede. Og Jesus har ikke særlig meget til overs for de der lange bønner. Sådan i almindelig menneskelig visdom, så kan man måske tænke, det er da godt, er det ikke det? De har øvet sig, de gør sig der umage. Jo, men det er alligevel som om, de ikke helt har fattet det. Deres hjerte er jo ikke rettet imod Gud. Han er jo dybest set ligegyldig for dem. Og som jeg også nævnte før, han er Gud. Du kan alligevel ikke give ham noget, som man ikke har i forvejen. Han har jo skabt det hele. Hvad er det for en gave, du vil give ham, som du tænker, okay, nu bliver du imponeret. Den her, den har du ikke set før. Jeg er sikker på, at der aldrig er nogen, der har givet dig noget, der er så flot som det her. Nej, men det er jo hans alligevel. Han har jo skabt det alligevel. Men hvis du vil opgive dig selv, hvis du vil ofre af dig selv og dit eget fordi du stoler på ham. Så står der også i Bibelen, så elsker han en glad giver. Han er faktisk ikke svær at stille tilfreds. Han elsker en glad giver. Andet takeaway. Måske er dit lille bidrag ikke så småt endda. Jeg har hørt en sige på et tidspunkt, den nemmeste måde at slå en god idé i hjælp på, det er ved at sammenligne den med andre. Altså andre idéer. Og jeg tænker ikke kun, det gælder med idéer. Generelt set, så er sammenligning den sikreste måde at slå noget ihjel på, som er rigtig værdifuldt. Det gælder mennesker. Hvis vi sammenligner os med hinanden, næsten ligegyldigt, hvor dygtig du er til noget, så vil der være en, der er dygtigere. Næsten ligegyldigt, hvor pæn du er, så vil der være en, der er pænere. Næsten ligegyldigt, hvor mange penge du tjener, så vil der være en, der tjener flere penge end dig. Hvis vi sammenligner os med hinanden, så taber alle. Og det tænker jeg også er en pointe her. Fordi prøv at forestille jer hende her, den fattige enke, hun har nok stået. Jeg forestiller mig, at der har været en kø på den her tempelplads, og der har stået nogen foran. Og Jesus siger jo selv, at han lægger mærke til, at der står mange rige og giver gaver. Og de havde ikke pengesedler, de havde ikke dankort, de havde ikke MobilePay, de har haft mønter. Så forestil jer, at der er en kø, der står måske 10 foran den fattige enke, og det siger klir, 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 med dem, der står foran. Så kommer den næste, klir, 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 klir. Så bliver det hendes tur, og så siger det bare klir, klir. Det er ret åbenlyst, både for hende selv, jeg giver mindre end de andre. Det er også åbenlyst for dem, der står bag ved hende i køen. Okay, hun giver ingenting hende der. Det er jo ingenting. Hvad bilder hun sig ind? Men alligevel, så er det som om Jesus siger, det betyder ingenting for mig det der. Det er ligegyldigt. Beløbet er ligegyldigt. Og det gælder, nu handler den her passage meget direkte om pengebidrag, gaver på den måde, men det gælder også alt muligt andet. Det gælder tjenester, du kan gøre for andre mennesker. Det gælder praktisk hjælp, opmundringer, tilgivelse. Hvis du sammenligner det, som du giver, med det, som andre giver, jamen så kan det ret hurtigt virke ret ligegyldigt. Og jeg er ret sikker på, at hvis enken hun havde sammenlignet sit bidrag med de andres, må hun så ikke bare var begyndt at skamme sig og tænkte, jeg skal ud af den her kø, jeg skal væk herfra. Hvorfor så overhovedet give noget? Og vi i dag, inklusive mig selv, vi kan måske have det sådan, jamen måske afholder vi os fra at give noget, at gøre noget, at være noget for andre mennesker, fordi vi skammer os over, hvor lidt det kan virke som. Jamen jeg kender jo ham her, han er meget bedre til det, end jeg er. Hende derovre, hun er så dygtig, hun giver altid så meget, og ham her, han giver altid en hjælpende hånd. Jo, jo. Men det er ikke sikkert, at dit lille bidrag er så småt endda alligevel. Tredje takeaway. Man kan næsten sige, det er lidt det modsatte. Den har jeg kaldt, giver du lidt, selvom du har meget? Det er et spørgsmål til os alle sammen. Giver vi lidt ligesom de rige i historien, eller giver vi ligesom ingen? Giver vi det, vi alligevel sådan lige kan undvære? Det der var til overs. Eller giver vi noget, der faktisk koster noget? Hvis man alligevel ikke kan mærke, man har givet, så er det jo nærmest gratis, kunne man måske sige. Så det her, det er en udfordring til at overveje, hvor meget har jeg egentlig? Hvad kan jeg give, når alt kommer til alt? Er der mere, jeg kan opgive? Er der mere, jeg kan ofre? Og igen, det er ikke kun penge, vi taler om her. Det kunne også være tid. Kunne jeg gøre noget for nogen? Kunne jeg være noget for nogen? Kunne jeg være mere generøs i mine relationer? Kunne jeg mødes lidt oftere med dem, der ikke er mine allerbedste venner, men dem, som jeg alligevel tænker, de kunne måske godt have brug for lidt fællesskab, lidt relationer, opmundringer. Holder jeg ros og sådan, ja, hvad hedder noget, anerkendelse tilbage? Eller er jeg rundhåndet? Er jeg generøs og siger, hvor er du dygtig? Det er fedt, du gør det der. Eller skal det være helt ekstraordinært, før du tænker, ah, så okay, så kan jeg godt lige rose lidt. Det kan også være tilgivelse. Skal folk komme på deres bedende knæ og sige, vil du godt tilgive mig? Eller er du sådan en, der kommer folk i møde og siger, ved du hvad, det du sagde sidste weekend, det er ligegyldigt. Du er tilgivet. Lad være at tænke på det. Det behøver du ikke slå dig selv oven i hovedet over. Jeg har læst op på, at de her to småmønter, som hun giver, det svarede til, mener man, 2/100, altså 2% af en arbejders dagløn. Hvis vi prøver at oversætte det til dagens Danmark, jeg er ikke hverken murer eller slagter eller tømrer, så jeg har ikke sådan 100% styr på, hvad arbejdere tjener. Men hvis vi antager, at man tjener ca. 1000 kroner om dagen, det er i rundetal 30.000 om måneden, så svarer det, hun giver til, det svarer til en 20'er. Så det er jo ikke voldsomme beløb. Det er ikke nogen formue, men det var alt, hvad hun havde. Det gjorde ondt. Det kostede virkelig noget at give. Så det handler jo ikke om kormønterne i sig selv. Det er ret tydeligt på det, Jesus han siger. De er bare fysiske tegn på en indre tilbedelse, på en indstilling, som hun har til Gud. Yes. Takeaway nummer 4. Den har jeg kaldt tilbedelse midt i mangel og smerte er det stærkeste, vi kan give til Gud. Jesus han fremhæver enkens hengivenhed, som i høj grad sker på trods af hendes omstændigheder. Ikke på grund af, men på trods af hendes omstændigheder. Og han, det er tydeligt at mærke på Jesus, at han synes, det er fedt. Han synes, det er en god ting, det her. Han fremhæver hende og anerkender hende for det. Men jeg er ret overbevist om, at Jesus han har kendt udmærket til, hvad det var for et liv, hun levede. Han har godt vidst, hvad det betød at være i mangel og have lidt. Hvis man læser videre i selv samme Lukas evangelie, så kommer man til det videre, der sker i påsken. Jesus oplever jo selv både at blive forrådt og tortureret og tævet og spyttet på og hånet og alt muligt andet. Jeg tror godt, han har kunne sætte sig ind i den her fattige enkes udfordringer. Jeg tror, han anerkender, okay, du har det hårdt. Det er ikke nemt at være dig. Men han siger alligevel, hvis du vil stole på mig med det, du har. Det kan godt være, du ikke synes, det er så meget, men hvis du vil stole på mig med det, du har, så elsker jeg det. Og så ser jeg det. De står på tempelpladsen i Jerusalem. Påsken er lige for døren. Der har været stuende fuldt af mennesker. Og Jesus lægger ovenikøbet mærke til, mange af dem er rige, og de giver store gaver, må man forstå. Og det er som om Jesus, han sådan lige, hende dernede. Han ser igennem mængden, hende dernede. Der var noget særligt. Så han ser det, og han elsker det. Og vi kan måske sidde, lidt ligesom den fattige enke sikkert har gjort, inden hun tog hen på tempelpladsen den her dag. Vi kan jo sidde og sige, jamen, jeg har da heller ikke så mange penge. Jeg er syg. Jeg er stresset. Jeg er i sorg. Jeg er deprimeret. Der kan være alt muligt. Og det er ikke for at negligere det, som sagt. Jeg er sikker på, at Gud kender det. Men det er som om, han alligevel siger, hvis du alligevel vil opgive dig selv og dit eget, så elsker jeg det, og så ser jeg det. Intet er større for mig, end når du opgiver det, som betyder noget for dig, og det, som du er. Det elsker jeg. Og det leder mig frem til mit sidste takeaway. Jeg er snart ved at være færdig. Og det er, at han ofrede selv alt, og derfor så er Jesus større end alt andet. Fordi Jesus han siger ikke kun det her. Han fremhæver ikke kun den fattige enke for at fortælle os noget om, hvad en god indstilling til penge og tid og generøsitet osv. Det er der også i det, og det er det, jeg har prøvet at sige lidt om indtil nu. Men han siger faktisk også det her, for på en eller anden måde at pege pilen tilbage på sig selv og sige, det hun gør, og det jeg elsker, det er faktisk sådan, jeg gør. Jeg er sådan der. Fordi han holder ingenting tilbage. Han gav alt for os. Og der er, når jeg læser det i hvert fald, så synes jeg, der er en parallel til en historie i det gamle testamente om Abraham og Isak. Abraham, meget hurtig kontekst, er en meget gammel mand. Han har en kone, som er tilsvarende gammel. De har ingen børn. Gud kommer til ham og siger, jamen det skal du ikke tænke på, du vil få et barn. Og ikke nok med det, så vil det her barn blive begyndelsen til en stor, stor slægt, et kæmpestort folk. Og Abraham er sådan lidt, lad os nu lige se det, før det sker osv. Men han ender alligevel med at tro på det. Og det sker også. Gud leverer selvfølgelig på hans løfter, sådan som han er, og giver ham en søn. Og da drengen så er vokset lidt op, han hedder Isak, så kommer Gud igen til Abraham og siger, kan du huske, at det var mig, der sagde, du ville få den her søn, og det er mig, der har givet dig, ham. Det var uden for det naturlige, kan man sige, at du skulle få en søn, for det kan biologisk ikke lade sig gøre. Abraham har nok ikke vidst så meget om biologi, men Gud har alligevel fortalt ham, du kunne ikke få børn, men det fik du. Og så siger Gud, vil du give drengen tilbage til mig? Kan du undvære det, jeg har givet dig? Vil du ofre ham til mig? Det lyder fuldstændig brutalt, når vi læser om det i dag. Men Abraham siger, okay, ja, jamen, alt hvad jeg har, det er jo dit, du har givet mig det. Så selvfølgelig, hvis du vil have det, jeg forstår ikke hvorfor, men hvis du vil have min søn, så får du ham tilbage. Så han begiver sig afsted sammen med sin søn og nogle tjenestefolk, og så skal vi læse, hvad der står i 1. Mosebog kapitel 22 fra vers 5. Abraham siger sådan her: vent her med æslet, det siger han til tjenerne, mens drengen og jeg går videre for at finde et sted og tilbede Herren. Vi kommer snart tilbage. Derefter lagde Abraham offerbrændet på Isaks skulder, men kniven og de ulmende trækul til offerilden bar han selv, og de to gik så videre alene. Far, siger Isak, ja min dreng, vi har brændet af ilden, men hvor er det lam, der skal ofres? Det var fordi, typisk var det lam, man offrede. Der er ikke nogen eksempler i Bibelen på menneskeoffringer som sådan, så de har også selv synes det var meget, meget mærkeligt det her. Og Abraham, han svarer sin søn sådan her: det vil Gud selv sørge for, min dreng. Og så gik de videre i tavshed. Og Abraham, han siger sikkert dels det her, for ikke at gøre Isak bange. Det er selvfølgelig fuldstændig nådesløst at sige, jamen det er fordi, det er dig, der skal dø. Okay, freaky. Så han siger selvfølgelig det her dels for at få sin søn til at bevare roen, kan man sige. Men det er jo heller ikke løgn. Fordi det er jo Gud, der har givet Isak til Abraham. Så det er jo ikke løgn, at jamen, Gud har selv sørget for det offer, der skal ofres i dag. Og da de så er kommet op ad bjerget, og Abraham har bundet Isak fast, og skal lige til at hakke en kniv i sin eneste søn og ofre ham, så siger Gud det her fra vers 15. Der råbte Gud igen til Abraham: jeg er Herren, og jeg sværger ved mig selv, at fordi du adlød mig og ikke sparede din eneste søn, så vil jeg velsigne dig. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner og sandet på stranden, og de vil bryde igennem portene på deres fjenders byer. Desuden så vil alle jordens folkeslag opleve velsignelse igennem en af dine efterkommere, fordi du adlød mig. Så Gud, han afbryder den her fuldstændig forfærdelige og brutale situation, og han viser selvfølgelig, det har aldrig været hans hensigt, at der var noget barn, der skulle dø her. Og så siger han ydermere: jeg vil belønne dig, Abraham, fordi du tilsyneladende med alt, hvad du viste indtil jeg stoppede dig, der var du villig til at gøre det, som jeg bad dig om. Også selvom det var fuldstændig forfærdeligt. Du var villig til at opgive det mest værdifulde, du havde. Og når Abraham, han siger, som han sagde før, at Gud, han selv vil sørge for offeret, så er det, som jeg var inde på lige før, så er det sandt på flere niveauer. Han tænkte sikkert selv, det var sandt, fordi jamen, det er jo Gud, der har givet Isak til mig. Men det var også sandt, fordi det viser sig, at Gud stopper den her offering, og så dukker der pludselig en buk op. Altså noget, et dyr, som var det, man typisk offrede på det her tidspunkt. Så på den måde, så kan man sige, at Gud holder ord på Abrahams vegne, kan man sige. Han kommer faktisk med et offer, som skal dø. Men det er også sandt, det som Abraham siger, på en tredje måde. Fordi det peger også hen mod noget, der skal ske mange hundrede år efter. Det her, når Abraham siger, at Gud vil selv sørge for offeret, så handler det ikke kun om noget, der skete den dag. Så handler det også om Jesus selv, som kom på banen mange, mange, mange hundrede år efter. Fordi hele det gamle testamente, hvor den historie, vi lige læste, den står, det er en historie om et folk, som starter her ved Abraham, som kæmper for at leve i en ret relation til Gud. Og de er super dårlige til det. De kan ikke rigtig overholde deres aftaler, de bliver ved med at træde ved siden af, de svigter deres forpligtelser, så laver de nogle ofre, de siger undskyld osv. Det er bare sådan en cirkel, der kører i ring og i ring og i ring. Og det, der så sker med Jesus, det er, at Gud siger: nu har I forsøgt at ofre til mig så længe. Hvad med, at jeg ofrer mig selv? Var det ikke bedre? Og det, der sker senere i påsken, nu er vi helt i starten af påsken med historien om den fattige enke, men det, der sker senere, det er selvfølgelig, at Jesus, han dør på det kors. Og imens han hænger der, lige det øjeblik, hvor han udånder og dør, der udbryder han: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det kan man sige, det er da noget mærkeligt, du er jo selv Gud. Der er et eller andet her, som er mærkeligt. Men grunden til, at han siger det her, er fordi i lige det her øjeblik, hvor Jesus, han dør og bliver slået ihjel, der tager han ansvaret for alle fejl og alle mangler, som alle mennesker nogensinde har gjort eller vil komme til at gøre. Så på det her tidspunkt, der er han selv, kan man sige, uskyldig, men han tager straffen fuldstændig frivilligt og velvilligt for alle os, som er skyldige. Og selvom Jesus, han var perfekt uden fejl, så er Gud nødt til at kigge væk i det her øjeblik. Og hvis man synes, det lyder hårdt og ubarmhjertigt, så kan du tænke over, at alternativet det var, at han skulle vende dig ryggen. Det er det eneste andet alternativ, der er til det her. men han lader det gå ud over sin egen ene perfekte søn i stedet for. Så når Gud på den her måde offrer sin egen søn, på samme måde som Abraham var lige ved frivilligt at gøre mange hundrede år tidligere, så opfylder han både Abrahams ord om, at Gud selv vil stå for offeret, og han gør samtidig sig selv til ét med den fattige enke. Fordi Gud, han er det perfekte eksempel på en, som ikke bare gav lidt af det, han havde til overs, men som gav alt. Det kostede alt. Han holdt ingenting tilbage. Han offrede endda for nogen, som var ret ligeglade med det. Som var vrede på ham, og som var fjender med ham. Som på ingen måde havde fortjent det, men han gjorde det alligevel. Og det er selvfølgelig dig og mig. Det sidste vers, vi skal læse, og så er jeg færdig. Det står i 2. Korinterbrev, kapitel 5. Jeg tænker, det er en god opsummering af det, jeg har sagt nu. Der står, det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Han døde i alles sted, for at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for vores skyld. Så vi kan leve for Jesus. Vi kan få nyt liv, fordi han offrede alt. Og derfor er Jesus større end alt andet, fordi han offrede alt. Skal vi bede sammen? Tak Jesus for den her dejlige dag, hvor vi kan sidde sammen i det her meget, meget varme lokale, synes jeg selv. Tak at du vil noget med os i dag, ikke bare i dag, men alle dage. Men tak at du er her lige nu, og jeg tror du taler til os. Jeg tror du banker på vores dør, og jeg tror du prikker til vores hjerte. Og tak, at du må hjælpe os til at tage imod det, som du vil med os. At det ikke bare bliver noget, vi har lige nu, men at du faktisk hjælper os til at tage det med hjem. At det lever videre, når vi går ud af døren i dag. Jeg kunne godt tænke mig at bede lidt mere, og bede særligt for to grupper af mennesker. Så bare lige mens vi har øjnene lukket, så kunne jeg godt tænke mig at bede dels for nogen, der tænker, den her Gud, den her Jesus, som offrede alt, som holdt intet tilbage, som gav alt, hvad han havde for mig. Ham vil jeg gerne lidt yderligere i kontakt med. Jeg er nysgerrig. Jeg vil gerne måske prøve at tage første skridt og træde hen imod ham. Det kan være, du har gjort det mange gange før, men det kan være brug for at gøre det igen, og det kan også være, at du gør det for allerførste gang i dag. Men så vil jeg meget gerne bede for dig. Så hvis det er dig, der har det sådan, at den her Gud, det lyder simpelthen for godt til at være sandt. At der er en Gud, som er så stor og så god, at han gav sig selv, at han ødelagde sig selv, bare for at komme i kontakt med mig. Han holdt ingenting tilbage. Hvis du vil række ud til ham i dag, vil du så ikke bare lige hurtigt løfte din hånd? Og det er ikke for, at nogen skal se det, det er bare for, at jeg skal se det, så jeg ved, hvem jeg eventuelt beder en lille bøn for. Er der flere hænder? Det er rigtig fint. Jeg vil også gerne bede for nogen, som føler sig lidt som en fattig enke. Som føler sig udsat, føler sig udfordret og presset, og som måske synes, at det her med at tilbede Gud, det er svært. Jeg tror på, at Gud han vil løfte dit blik i dag. Jeg tror, han siger til dig og til os i dag, den der lille tillid, lille bitte tilbedelse, som du kan give mig midt i din situation, på trods af det, du står i, det elsker jeg. Det ser jeg ikke ned til. Jeg afviser dig ikke. Den er så værdifuld for mig. Jeg ser ikke ned på din tvivl eller på din sorg. Jeg elsker bare, når du i et splitsekund retter din tillid og din tak hen imod dig. Hvis du vil gøre det, så kan du eventuelt lægge en hånd på dit hjerte. Det er ikke, fordi der sker noget magisk. Det er bare, fordi jeg tror, det kan være meget godt at reagere i det ydre, når man har en overbevisning i det indre. Så vil jeg bede for de her to grupper af mennesker. Tak Gud, fordi du er så god, og du er så nådig, at vi næsten ikke kan forstå det. Tak, at du altid elsker, når vi retter os hen mod dig. Tak, at du aldrig har afvist et menneske, og hvorfor skulle du gøre det for første gang i dag? Så tak for enhver, som måske for første gang, og måske for, hvad kan man sige, flere gange, vil rette sit liv hen imod dig. Som vil tage et skridt hen imod dig, og udtrykke tro, og vil udtrykke tillid. Tak, at du tager imod, Gud.
Tak, at du ikke afviser. Tak, at din dør står åben, når vi rækker os frem imod dig. Tak for nyt liv. Tak for, at du kan forvandle. Det beder jeg om, at du vil gøre. Og så tak for alle os, som synes, det er svært at tilbede. Som synes, det kan være svært at sige tak, fordi, jamen, hvad skal jeg næsten sige tak for? Jeg har det så svært, og jeg har det hårdt, og der er mange omstændigheder i mit liv, der gør det her rigtig kompliceret for mig. Men tak Gud, at du elsker selv den lille tro, som vi har hørt om tidligere i dag, barnetroen. Når vi som børn vender os mod dig, med måske en naiv tro, men trods alt en tro, som retter sig mod dig, så elsker du det, Gud. Selvom det kan være svært, selvom der kan være omstændigheder, Gud, så jeg beder dig om, du må hjælpe os til at rette vores blik, vores perspektiv imod dig, midt i alt det, vi står i. Tak også her, at du tager imod. Tak, at du ikke afviser nogen, at du står med åbne arme, og du elsker, når vi rækker os ud mod dig, når vi viser tillid og taknemmelighed over for dig. Amen.